Είμαστε στο ΙΕ κεφάλαιο Κορινθίους Επιστολή. Θα σας πω και τη σελίδα. 1019 σελίδα είμαστε. Διαβάζουμε το κεφάλαιο της Αναστάσεως. Είχαμε δει στο περασμένο μάθημα πώς ανασταίνονται και με ποιο σώμα έρχονται οι νεκροί. Είπε τα ωραία παραδείγματα μέσα από το φυσικό κόσμο, από τον φυτικό κόσμο, από το ζωικό βασίλειο, και μας είπε ότι υπάρχει και το ζωικό και το πνευματικό σώμα. Πρώτα το χωικό, μετά το πνευματικό, και όπως φορέσαμε, λέει, την εικόνα του χωικού, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου. Δηλαδή, όπως ντυθήκαμε εδώ αυτό το σώμα για να έρθουμε σε αυτή τη γη, να περάσουμε μέσα από αυτές τις δοκιμασίες, γιατί βέβαια τώρα ξέρουμε ότι σε αυτή τη γη είναι η εκπαίδευσή μας και η δοκιμασία μας, και εδώ περνάμε τα τεστ, αν θα εισέλθουμε στην αιωνιότητα ή όχι, αν θα μπούμε στη βασιλεία των ουρανών ή όχι. Και συνεχίζει από το 50 εδάφιο, θα διαβάσουμε σήμερα, αδερφοί, και διαβάζουμε μέχρι τέλους, 1019 σελίδα. «Τούτε δε λέγω, αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα, βασιλείαν Θεού δεν δύναται να κληρονομήσωση, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς. Πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Διότι θέλει σαλπίσει και η νεκρή θέλουση αναστηθεί άφθαρτη, και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αυθαρσίαν και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασίαν. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσίαν και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασίαν, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Πού θάνατε το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου, το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία, και η δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Αλλά χάρισης των Θεών, ως της δίδης ημάς την νίκη δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε στο έργο του Κυρίου, γινώσκοντας ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο, αδελφοί αγαπητοί. Εδώ λοιπόν, από τη στιγμή που μας είπε ότι θα φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου, έρχεται και μας φανερώνει μια μεγάλη αλήθεια. Τούτο δε λέγω, αδελφοί, αυτό είναι το συμπέρασμα από όλα αυτά τα οποία είπαμε μέχρι τώρα, ότι σάρξ και αίμα, βασιλεία Θεού, δεν δύναται να κληρονομήσωση. Ούτε η φθορά να κληρονομήσει την αυθαρσία. Είναι κάτι που βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα αυτό. Δεν μπορεί. Η σάρκα και αίμα τι σημαίνει? Φθορά. Αυτό το προσωρινό σώμα το οποίο έχουμε. Δεν μπορεί με αυτό το σώμα να κληρονομήσουμε την αιωνιότητα. Αυτό το σώμα έχει ημερομηνία λήξης. Γι' αυτό βλέπετε, και όταν μίλησε ο Κύριος στον Νικόδημο, του είπε, αν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία των ουρανών. Γιατί αυτός που γεννιέται εξίδατος και πνεύματος, αυτός γίνεται πνεύμα, γίνεται πνευματικόν. Γι' αυτό και μπορεί και βλέπει τα της βασιλείας των ουρανών. Και είναι αυτονόητο, αδελφοί, γιατί θα ζήσουμε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό της γης. Έτσι δεν είναι? Εδώ έχουμε ειδικές συνθήκες. Η γη όταν φτιάχτηκε, φτιάχτηκε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να συντηρηθεί αυτό το σώμα, το οποίο, στο οποίο μέσα είναι ο πραγματικός ο άνθρωπος, ο εσωτερικός ο άνθρωπος, η ψυχή και το πνεύμα, τα οποία αυτά ζουν αιώνια και αυτά θα ενδυθούν το καινούριο σώμα. Έχει φτιαχτεί να έχει, ξέρω εγώ, η ατμόσφαιρα τόσο άζωτο, τόσο οξυγόνο, τόσο υδρογόνο, τόσο διοξίδιο του άνθρακος, τόσο μονοξίδιο. Υπάρχουν συγκεκριμένα. Μια αναλογία να χαλάσει, καταστράφηκαν τα πάντα. Δεν μπορεί, δεν είναι όλο το σύμπαν σαν τη γη, και μάλιστα εδώ γύρω δεν βλέπουμε κανένα πλανήτη σαν το δικό μας, μέχρι εκεί που έχουν φτάσει τουλάχιστον οι άνθρωποι. Έχουν δει ότι δεν υπάρχει ζωή και δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιου είδους ζωή σε άλλο πλανήτη. Και το καταλαβαίνουμε κι εμείς, δεν μπορούμε, υπάρχουν περιορισμοί. Αυτό το σώμα μας περιορίζει σε πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε να κινηθούμε με ταχύτητες που απαιτούνται για να πάμε στο σύμπαν, έτσι δεν είναι? Για να πάει στο φεγγάρι ο άλλος, θέλει πόσες μέρες? Πού είναι εδώ, 285.000 χιλιόμετρα, πόσο είναι το φεγγάρι? Δίπλα. Δίπλα είναι. Αλλά με το άλλο σώμα, το πνευματικό σώμα, καταλαβαίνουμε ότι θα υποκύμεθα στους πνευματικούς νόμους, όπου δεν θα υπάρχει απόσταση. Οι αποστάσεις μηδενίζονται, ο χρόνος διαγράφεται, δεν υφίσταται πια. Και Ευχαριστούμε τον Θεό που μας έχει δώσει και τέτοιες εμπειρίες. Με το πνευματικό σώμα ζούμε εντελώς διαφορετικά. Πολλές φορές θυμάμαι, ας πούμε, να θέλω να πάω κάπου και να βρίσκομαι αυτομάτως εκεί. Είναι η ταχύτητα του πνεύματος, ούτε καν η ταχύτητα του φωτός. Η ταχύτητα του φωτός είναι περιορισμένη. Η ταχύτητα του πνεύματος δεν έχει περιορισμούς καθόλου. Γι' αυτό λέει, δεν μπορεί να κληρονομήσει η φθορά την αυθαρσία. Εμείς περιμένουμε μια κληρονομία αμύαντη, αμάραντη, φυλαγμένη στον ουρανό για μας. Δεν πρόκειται να φθαρεί. Μπορεί λοιπόν τώρα η φθορά, κάποια φθαρτά όντα να ζήσουν σε μια άφθαρτη, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γι' αυτό βλέπετε ακόμα και η κτήση στην οποία ζούμε και αυτή υπετάγει στη φθορά. Όχι λέει γιατί το ήθελε, αλλά διότι τον υποτάξαντα αυτήν. Και αυτή η κτήση συστενάζει και συναγωνιά έως του νη, λέει. Και αυτή περιμένει την απολύτρωσή της. Τη φανέρωση των ιών του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και συνεχίζει και λέει στο 51, «Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς». Και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτή τη λέξη, γιατί οι άνθρωποι τα έχουν μπερδέψει, μιλάνε για κάποια μυστήρια, τα οποία δεν είναι μυστήρια βέβαια. Μυστήριο τι είναι καταρχήν? Είναι κάτι μυστικό, το οποίο είναι το έχει μέσα στη βουλή του ο Κύριος, μέσα στο σχέδιό του, και το οποίο δεν το ξέρουν οι άνθρωποι και αποκαλύπτεται δια του πνεύματος στον άνθρωπο. Όταν κάποτε μιλούσε με παραβολές ο Κύριος στους όχλους, τον ρώτησαν οι μαθητές του, «Κύριε, γιατί λαλείς, λέει, διαπαραβολώνεις αυτούς?» Και ποια ήταν η απάντηση? «Διότι σε εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, σε εκείνους δεν εδόθη». Και βέβαια δεν είναι θέμα προσωποληψίας του Θεού, αλλά ο Θεός αποκαλύπτει τα μυστικά της Βασιλείας του σε αυτούς που θέλουν. Σε αυτούς που θέλουν να προχωρήσουν στο θέλημά του, σε αυτούς που είναι, πώς θα το πω, κληρονόμοι της Βασιλείας του, στους μαθητές του. Και τα μυστήρια ποια είναι? Να, αυτό το μυστήριο που θα μας πει εδώ, που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας εδώ πέρα, η μεταμόρφωση του σώματος. Άλλο μυστήριο είναι το μυστήριο του Χριστού. Πώς ο Κύριος συγκεφαλαίωσε τα πάντα στο Χριστό, δια του Χριστού δηλαδή τακτοποίησε τα πάντα, και τα επιγής και τα εν της ουρανής. Το μυστήριο του Ευαγγελίου. Γιατί μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Το μυστήριο της πίστεως. Το μυστήριο του Θεού και του Χριστού. Το μυστήριο του θελήματος του Θεού. Είναι μυστικά της Βασιλείας των Ουρανών. Και ένα από αυτά είναι και η αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι μυστήριο. Ξέρετε, ζήταγα πολλές φορές για την αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί δεν το καταλάβαιναν. Δεν μπορούσα. Αφού το λέει τόσο καθαρά, λέω. Αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία από ουρανού, με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού. Οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε, θέλουμε αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Δηλαδή, πόσο πιο καθαρά το πει? Και δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Μέχρι που διάβασα εδώ πέρα ότι είναι και αυτό ένα μυστήριο. Από τα μυστικά δηλαδή της Βασιλείας των Ουρανών, το οποίο αποκαλύπτεται που στα παιδιά του. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, «Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί». Δεν θα πεθάνουμε όλοι. «Πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Και οι ζωντανοί και οι νεκροί εννοεί, εν μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού». Ένα τόμο, λέει το κείμενο, δηλαδή σε ένα χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να κοπεί στη μέση. Άτομο σημαίνει αυτό που δεν κόβεται. Δηλαδή σε κλάσματα του δευτερολέπτου θα λέγαμε, καλύτερα να λέμε σε χρόνο μηδέν. Έτσι, εν μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, μέχρι να ανοιγοκλείς τα μάτια σου, να κάνεις έτσι μία το μάτι σου, που γίνεται αυτομάτως αυτό το πράγμα, θα μεταμορφωθεί. Και προσέξτε, η μεταμόρφωση θα γίνει εν ρηπεί οφθαλμού, όχι αρπαγή. Εδώ τα μπερδεύουμε καμιά φορά. Νομίζουμε ότι σε μια στιγμή χρόνου θα μεταμορφωθούμε, θα βρεθούμε και στο μεσουράνημα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου, η σάλπιγγα του Θεού. Η σάλπιγγα του Θεού θα ήταν ένα μπιπ. Δεν θα καταλάβει κανένας τι. Θα ακουστεί ένα μπου, ξέρω εγώ πόση ώρα. Ένα, δύο, τρία λεπτά. Και αυτή η σάλπιγγα που μας αναφέρει και εδώ βέβαια, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι σάλπιγγα. Δηλαδή, όταν ο Κύριος είχε φανερωθεί στο όρος, στο Σινά εκεί πέρα που είχε κατέβει η παρουσία του Θεού για να δώσει τις εντολές στο Μωυσή, ακουγόταν ένας ήχος σάλπιγγος και τον ακούγαν όλοι οι άνθρωποι. Και όταν ανέβαινε αυτός, μίλαγε ο Κύριος με φωνή και ακούγανε τη φωνή του Θεού. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν θα ακουστεί μια τέτοια σάλπιγγα. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι ακριβώς, τι θα είναι, αλλά οπωσδήποτε θα ακουστεί κάτι που πιστεύω ότι θα τα ακούσουν όλοι οι άνθρωποι. Βέβαια, η αρπαγή γίνεται για τους πιστούς. Όταν θα φανερωθεί, μας αναφέρει στο Γιώτα Ζήτα κεφάλαιο του Λουκά, ο Κύριος, εκείνη τη νύχτα που θα φανερωθεί σε ποιους? Στους προσμένοντες αυτών διασωτηρία, όχι σε όλο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος θα τον δει στη Δευτέρα Παρουσία. Ιδού έρθει ο θελών και θέλει δει αυτόν πάσο οφθαλμός. Και εκείνοι οι ίτινες εξεκέντησαν αυτόν και θέλουν συθρηνήσει από αυτόν πάσε φυλέ της γης. Αυτή είναι η Δευτέρα Παρουσία. Γιατί στην αρπαγή ο Κύριος θα κατεβεί στο μεσουράνημα, δεν θα κατεβεί στη γη, δεν θα πατήσει κάτω στη γη. Και είναι αυτά που μπερδεύουν οι πολλοί άνθρωποι και δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την αρπαγή της Εκκλησίας από τη Δευτέρα Παρουσία. Σου λέει για πόσες παρουσίες μιλάτε? Για δύο μιλάμε κι εμείς, δεν μιλάμε για πέντε. Για δύο μιλάμε. Αλλά η αρπαγή της Εκκλησίας είναι επισύναξη των Αγίων στο μεσουράνημα. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Και επί τη ευκαιρία να κάνω μια παρένθεση για να το ξεχωρίσουμε, γιατί σε άλλα δόγματα πιστεύουν μεν ότι θα αρπαχτούν οι χριστιανοί, αλλά τον μπερδεύουν και το ταυτίζουν με τη Δευτέρα Παρουσία. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα και πώς ξεχωρίζουν. Πρώτα απ' όλα στην αρπαγή, η αρπαγή γίνεται ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένει κανένας. Εκεί που θα λένε ειρήνη και ασφάλεια, εκεί θα επέλθει ευνίδιος όλεθρος, λέει, καθώς οι Ιουδαίοι την εγκυμονούσα. Έρχεται σαν κλέφτης τη νύχτα. Αυτή η έκφραση είναι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Εκεί που δεν το περιμένει κανένας, έρχεται ο Κύριος. Βέβαια, τα παιδιά του Θεού που δεν είναι στο σκοτάδι, ξέρουν πότε θα έρθει ο Κύριος. Και όταν λέμε ξέρουν, δεν εννοώ την ημέρα και την ώρα και το χρόνο, αλλά ξέρουν από τα σημάδια. Βλέπουμε σήμερα πόσα σημεία και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή τον Κύριο. Γιατί βλέπουμε τόσα σημάδια. Δεν είμαστε στο σκοτάδι εμείς να λέμε μπορεί να κάνει 50 χρόνια να έρθει ο Κύριος. Δεν μπορεί να κάνει 50 χρόνια. Γιατί τον Αντίχριστο τον θέλουν τώρα οι άλλοι. Πώς θα γίνει? Μετά από 50 χρόνια θα έρθει ο Κύριος. Τον Αντίχριστο τον έχουν έτοιμο. Πριν εμφανιστεί ο Αντίχριστος, πρέπει να έρθει ο Χριστός να πάρει την Εκκλησία του. Ενώ η Δευτέρα Παρουσία, όταν θα γίνει, όχι απλά θα την ξέρει όλος ο κόσμος, και ο ίδιος ο Αντίχριστος θα ξέρει και πότε θα έρθει ο Χριστός και πού θα κατέβει. Γιατί θα έχει μαζέψει τα στρατεύματα εκεί, στο όρος Μεγιδό, στον Αρμαγεδόνα δηλαδή, και που θα γίνει η μεγάλη μάχη. Θα ξέρει ακριβώς πότε θα έρθει ο Χριστός. Δεν αμφιβάλλουμε γι' αυτό. Και φαίνεται και από τον Δανιήλ, που μιλάει για 1335 μέρες μετά, όταν δείτε λέει το βδέλυγμα της ερημώσεως, ιστάμενον το τόπο το Αγίο, μετά θα περάσουν 1335 μέρες και θα έρθει ο Χριστός. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ευνηδιασμού στη Δευτέρα Παρουσία. Κανένα απολύτως. Ένα δεύτερο γεγονός που διαφοροποιεί τα δύο αυτά γεγονότα είναι ότι οι Άγιοι στην αρπαγή που είναι, στη γη, και αρπάζονται σε συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. Ενώ η Δευτέρα Παρουσία ο Κύριος θα κατέβει με τα πάντων των Αγίων από τον ουρανό στη γη. Και θα πατήσει τα πόδια του στη γη. Σήμερα κηρύτεται αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών. Προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε, ετοιμάζεστε, αγιάζεστε για την έλευση του Κυρίου, για να είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή. Ενώ τότε θα κηρύττουν οι άγγελοι από τον ουρανό και θα λένε ποιο θα είναι το Ευαγγέλιο τότε. Μην προσκυνάτε τον Αντίχριστο και μην βάζετε το χάραγμα. Δεν θα υπάρχει τέτοιο Ευαγγέλιο, μετανόησε να βαπτιστείς, να λάβεις πνεύμα Άγιο, να αγιαστείς. Δεν θα υπάρχουν τέτοια Ευαγγέλια. Δεν θα υπάρχει αυτό. Δεν θα ισχύει. Θα ξέρουν μόνο ότι όποιος προσκυνήσει την εικόνα του Αντιχρίστου και βάλει το χάραγμα θα απολεστεί αιώνια. Και θα το κηρύττουν οι άγγελοι και οι δύο προφήτες, βέβαια πιστεύω τα πρώτα 3,5 χρόνια που θα κηρύττουν ενάντια στον Αντίχριστο. Βλέπετε ότι είναι ξεχωριστές εντελώς αυτές οι δύο καταστάσεις, οι οποίες βέβαια έχουν συνάρτηση μεταξύ τους, γιατί θα γίνει η αρπαγή, θα επικρατήσει ο Αντίχριστος και μετά από 7 χρόνια έρχεται ο Χριστός. Δηλαδή το ένα εξαρτάται από το άλλο. Εδώ λοιπόν αυτό το μυστήριο μας λέει, όλοι δεν θα κοιμηθούμε, όλοι όμως θα μεταμορφωθούμε μια στιγμή εν ρηπείο οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγη. Και εδώ βέβαια πολλοί μπερδεύονται και σου λένε θα είναι η 7η σάλπιγγα που θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Δεν φαίνεται να είναι έτσι το πράγμα. Γιατί εδώ μιλάει για σάλπιγγα Θεού, όπως αναφέρει στους Θεσσαλονικείς, εκεί μιλάμε για κάποια σάλπιγγα που σαλπίζουν κάποιοι άγγελοι. Όμως όπως και να έχει το πράγμα, ο Κύριος θα εμφανιστεί πριν την εμφάνιση του Αντιχρίστου. Αυτό το ξέρετε. Δεν μπορεί να είναι η Εκκλησία κάτω τον καιρό του Αντιχρίστου. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί, γιατί υπάρχει κάτι που τον εμποδίζει, και αυτό το κάτι, ο κολλίον που αναφέρει στο δεύτερο κεφάλαιο Β' Θεσσαλονικής, δεν μπορεί να είναι κάτι που δεν ανίσχυρο, κάτι μικρό. Για να εμποδίσω κάποιον πρέπει να είμαι πιο δυνατός από αυτόν, έτσι δεν είναι? Γιατί μου κάνει μία έτσι και με παραμερίζει και προχωράει ένας πιο δυνατός από μένα. Ποιος είναι πιο δυνατός από το πνεύμα του εχθρού και του Αντιχρίστου? Μόνο το πνεύμα του Άγιο. Άρα για αν δεν φύγει το πνεύμα του Άγιο, δεν μπορεί να εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Γι' αυτό και λέμε ότι ο κολλίον είναι το πνεύμα του Άγιο, το οποίο βέβαια έχει η Εκκλησία. Διότι λέει, θέλει σαλπίσει και η νεκρή θέλωση αναστηθεί άφθαρτη. Πρώτα θα αναστηθούν οι νεκροί. Έτσι μας αναφέρει και στο τέταρτο κεφάλαιο Θεσσαλονικής. Και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί. Βάζει και τον εαυτό του μέσα βέβαια ο Παύλος. Εμείς όσοι απομένουμε, λέει, στην παρουσία του Κυρίου, θέλουμε μεταμορφωθεί και αρπαχθεί εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Και αδελφοί αγαπητοί, βλέπετε ότι θα μου πεις, δεν ήξερε ο Παύλος ότι δεν θα είναι στην αρπαγή, γιατί σε πολλές περιπτώσεις, λέει, είναι πλησιεστέρα εις εμάς η ημέρα του Κυρίου, παρότι επιστέψαμε, λέει κι άλλα. Ήξερε ότι θα φύγει. Γιατί βλέπουμε στους πρεσβυτέρους της Εφέσου που τους μίλαγε στη Μίλητο και τους είχε καλέσει, τους λέει μετά την αναχώρησή μου θα εισέλθουν εις εσάς λύκοι βαρύς. Ήξερε ότι θα αναχωρήσει. Και στον Τιμόθεο φαίνεται καθαρά να του λέει ότι ο καιρός της αναχωρήσεως μου έφτασε. Τέλειωσα το δρόμο μου, αγωνίστηκα τον καλό αγώνα, διατήρησα την πίστη, πάω τώρα να πάρω το στεφάνι της δικαιοσύνης. Ήξερε πολύ καλά, αλλά αδελφοί αγαπητοί, αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχουν και είχαν όλοι οι χριστιανοί οι πραγματικοί, σε όλους τους αιώνες. Περίμεναν τον Κύριο πάντα. Βέβαια εμείς τώρα δεν έχουμε, πώς να το πω, να λέμε απλά περιμένω τον Κύριο. Έχουμε όλα τα σημεία που μας έχει αναφέρει ο Κύριος, έχουν εκπληρωθεί πια. Όλα, δεν περιμένουμε κάτι άλλο να γίνει. Μα δεν θα γίνει ο ναός, αδελφέ. Ο ναός όταν θα γίνει πρέπει να είμαστε με τον απόδη στον αέρα. Όταν θα μπουν τα θεμέλια του ναού πρέπει να έχουμε φύγει εμείς. Γιατί αλλάζει πια η οικονομία. Τελειώνουν οι καιροί των εθνών και αρχίζει η τελευταία εφταετία, η 70η εβδομάδα που χρωστάει στο λαό Ισραήλ ο Κύριος, με τον οποίο κατά την οποία θα εργαστεί με το λαό Ισραήλ, και μάλιστα όπως βλέπουμε όλος ο λαός Ισραήλ κάποια στιγμή θα καταλάβει το λάθος του, θα μετανοήσει και θα αποδεχτεί τον Ιησού Χριστό ότι αυτός ήταν ο Μεσσίας που εμείς τον θανατώσαμε. Θα σωθεί πάση Ισραήλ, μας αναφέρει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Και εμείς λοιπόν θέλουμε μεταμορφωθεί. Θα αλλάξουμε δηλαδή το σώμα μας, διότι λέει πρέπει το φθαρτό του να ενδυθεί, το φθαρτό να ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό του να ενδυθεί αθανασία. Βέβαια, εδώ ξεχωρίζει ίσως το φθαρτό είναι αυτό που εφθάρει, οι νεκροί που θα αναστηθούν με άφθαρτο σώμα, και το θνητό είναι αυτό το οποίο εμείς φοράμε, οι ζωντανοί που πεθαίνει, το οποίο θα ντυθεί την αθανασία. Μιλάει δηλαδή για τους νεκρούς και για τους ζώντας. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θα γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Είναι κάτι που έγραφε ο Ισαΐας, ότι κατεπόθη τι σημαίνει? Τον κατάπιε, το θάνατο τον κατάπιε ποιος? Η ζωή. Και εξαφανίστηκε. Δεν υπάρχει πια. Γιατί πράγματι από τη στιγμή που θα ντυθούμε την αφθαρσία, ο θάνατος δεν θα έχει καμία ισχύ επάνω μας. Σήμερα και οι χριστιανοί πεθαίνουν σωματικά, όχι πνευματικά. Πεθαίνουν σωματικά. Αλλά τότε θα υπάρξουν πολλοί χριστιανοί οι οποίοι ούτε σωματικά δεν θα δούνε τον σωματικό θάνατο, θα μεταμορφωθούν και θα αρπαχθούν εν εφέλες στις απάντησης του Κυρίου στον αέρα. Και δεν θα υπάρχει πια, ο δεύτερος θάνατος δεν θα έχει καμία ίσχυση σε αυτούς, που είναι ο φοβερότερος θάνατος. Είναι αυτό το οποίο έγινε και με τον Ηλία και με τον Ενόχ, έχουμε τα παραδείγματα ήδη, αλλά το γεγονός να αρπαχθούν εκατομμύρια άνθρωποι, που ευχόμαστε να είναι πάρα πολλά τα εκατομμύρια, αυτή είναι η ευχή μας και να είμαστε και εμείς μέσα, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν έχει ξαναγίνει. Πολλές φορές το λέω ότι οι άνθρωποι έχουν σενάρια διάφορα για τα οποία, με τα οποία θα καλύψουν αυτό το γεγονός, και το βασικότερο είναι ότι ήρθαν οι εξωγήινοι και πήρανε κάποιους ανθρώπους. Είναι το στάνταρ. Πολλοί περιμένουν τους εξωγήινους, πολλοί βλέπουν UFO, πολλοί μιλάνε ότι όπου να είναι έρχονται οι εξωγήινοι, μάλιστα έχουν δει και κάποια UFO, λέει, που έρχονται. Δεν ξέρω πού βρίσκονται, τα υπολογίσανε κιόλας, το ένα είναι σαν την Πελοπόννησο, το άλλο δεν ξέρω σαν τι είναι. Και έρχονται μάλιστα και με εχθρικές διαθέσεις. Τα ξέρουν όλα. Πώς τα ξέρουν, θα μου πεις τώρα, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά ο Κύριος δεν θα έρθει με καθόλου εχθρικές διαθέσεις, θα έρθει να πάρει το λαό του. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Και δεν είναι καθόλου αγνώστου ταυτότητος υπτάμενα αυτά τα αντικείμενα, είναι πολύ γνωστή ταυτότητος. Είναι οι νεφέλες που θα έρθουν να παραλάβουν το λαό του Θεού. Και συνεχίζει το 55, λέει: Πού θάνατε το κέντρο σου, πού άδειε η νίκη σου. Το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία και η δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Συνεχίζει αυτό το κατεπόθιο θάνατο σε νίκη. Πού, λέει, τώρα θάνατε το κέντρο σου. Ποιο είναι το κέντρο, το κεντρί με το οποίο χτυπούσε ο θάνατος και θανάτωνε τους ανθρώπους. Το κεντρί, σαν ένα σκορπιό παράδειγμα, ο οποίος έχει μια ουρά και κάνει μπαπ μία τον άλλον και τον τρελαίνει από το δηλητήριο που, ή το φίδι, ξέρω εγώ, που, η οχιά. Που δαγκώνει και βγάζει το δηλητήριο. Βέβαια δεν έχει κεντρή η οχιά, δόντια έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει το δηλητήριο είναι αυτό που θανατώνει. Πού άδειε η νίκη σου, λέει, που τους κρατάς όλους στον Άδη και δεν μπορεί να φύγει κανένας. Ο μόνος που έφυγε από τον Άδη είναι ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Σύντριψε τις πύλες του Άδου και μάλιστα είπε και κάτι για μας. Πύλε Άδου δεν θα ισχύσουν κατά τις εκκλησίες του Χριστού. Που σημαίνει κατάργησε το θάνατο, αδελφοί αγαπητοί. Μεγάλο πράγμα. Αυτό που τρέμουν οι άνθρωποι, αυτό που όταν ακούνε για θάνατο βαράνε ότι βρουν μπροστά τους, αν το καλύτερο θα ήταν να βαρέσουν το κεφάλι τους μπάς και συνέλθει, το κατήργησε ο Κύριος, αδελφοί. Δεν υπάρχει. Για τον χριστιανό ο θάνατος δεν υπάρχει. Για τον χριστιανό ο θάνατος είναι μετάβαση. Ανοίγει την πόρτα, φεύγει από την προσωρινότητα και πάει στην αιωνιότητα. Αυτό είναι ο θάνατος. Αλλά γιατί? Γιατί ο Χριστός πέθανε για μας. Πού θάνατε, λέει, το κέντρο του θανάτου ποιος είναι? Η αμαρτία. Να πως χτυπάει ο θάνατος, τι είναι το δηλητήριο που βάζει ο θάνατος στον άνθρωπο για να πεθάνει? Η αμαρτία. Η αμαρτία. Και η δύναμη της αμαρτίας, λέει, είναι ο νόμος. Και θα ήθελα να το δούμε αυτό καλύτερα, αδελφοί αγαπητοί. Στο Ζήτα κεφάλαιο Ρωμαίους αναφέρει, εκεί προσωποποιεί την αμαρτία ο Παύλος και αναφέρει κάτι. Μια πάλη που γίνεται μεταξύ του φυσικού ανθρώπου που θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού αλλά δεν έχει τη δύναμη. Γιατί ο φυσικός άνθρωπος είναι καταδικασμένος. Και αναφέρει λοιπόν ότι στο 15 διαβάζω στην 998 σελίδα από εκεί ξεκινάω. Διότι εκείνο το οποίο πράττω δεν γνωρίζω, επειδή εκείνο το οποίο θέλω τούτο δεν πράττω, αλλά εκείνο το οποίο μισώ τούτο πράττω. Εάν δε εκείνο το οποίο δεν θέλω τούτο πράττω, συμφωνώ με τον νόμο ότι είναι καλός. Τώρα δε δεν πράττω πλέον τούτο εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσα εν εμή. Διότι εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν εμή του τέστην της αρκή μου αγαθών, επειδή το θέλειν πάρεστη σε με, το πράττειν όμως το καλό δεν ευρίσκω. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Θέλω να κάνω το καλό. Το βλέπω. Το καλό είναι αυτό που μου λέει ο Θεός. Έτσι πρέπει να είμαι, να μην μισώ, να αγαπάω και τον εχθρό μου ακόμα, γιατί όταν αυτός που αγαπάει έχει ειρήνη στην καρδιά του, είναι εντάξει. Αλλά αντί να κάνω αυτό που μ' αρέσει, δεν κάνω αυτό που μ' αρέσει, αλλά κάνω αυτό που μισώ. Αυτό που δεν μ' αρέσει, αυτό κάνω. Εάν δεν κάνω αυτό, λέει, το οποίο δεν μ' αρέσει, άρα δεν το κάνω εγώ. Κάποιος άλλος το κάνει. Ποιος το κάνει? Η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. Γιατί, λέει, μέσα στη σάρκα μου δεν κατοικεί κάτι καλό, αλλά δεν κατοικεί το αγαθό, αλλά ποιος? Η αμαρτία. Επειδή, λέει, το θέλειν πάρεστε είσαι με. Δηλαδή, το να θέλω να κάνω το καλό, το βλέπω μέσα μου, είναι μπροστά μου. Το πράττειν όμως το καλό δεν ευρίσκω. Δεν βρίσκω τη δύναμη να το κάνω αυτό το πράγμα. Διότι δεν πράττω το αγαθό το οποίο θέλω, αλλά το κακό το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω. Εάν δεν εγώ πράττω εκείνο το οποίο δεν θέλω, δεν εργάζομαι πλέον αυτό εγώ, αλλά ποιος? Η αμαρτία η κατοικούσα εν εμή. Και βρίσκει τώρα αυτό το νόμο, βρίσκω λοιπόν, λέει στο 21, αυτό το νόμο, ότι εγώ, ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλό, μπροστά μου βρίσκεται το κακό. Διότι ιδύνομαι μεν εις το νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικό άνθρωπο. Διαβάζω, λέω έτσι, τι ωραίος που είναι, έτσι θα κάνω κι εγώ. Αυτό που λέει, βλέπω όμως μέσα στα μέλη μου, μέσα σε αυτό το σώμα που φοράω, έναν άλλο νόμο αντιμαχόμενο στο νόμο αυτό που έχω στο νου μου και εχμαλωτίζοντά με στο νόμο της αμαρτίας που είναι μέσα στα μέλη μου. Και φωνάζει, μια κραυγή τώρα απελπισίας θα έλεγα, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου του. Τι θα γίνει, είμαι ένας ταλέπορος που άλλα θέλω να κάνω και άλλα κάνω. Θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού και αντί να κάνω το θέλημα του Θεού κάνω κάτι άλλο που με αναγκάζει ο ίδιος ο εαυτός μου να το κάνω. Η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου και βλέπετε πώς τη φανερώνει σε μια δυνάστρια η οποία αναγκάζει τον άνθρωπο να κάνει πράγματα που δεν θέλει. Ποιος την έβαλε αυτή την αμαρτία? Ο θάνατος. Αυτή η αμαρτία είναι που μας οδήγησε στο θάνατο. Και να πούμε τι είναι η αμαρτία. Αμαρτία είναι η παράβαση στο λόγο του Θεού. Η παρανομία. Αυτή είναι η αμαρτία. Αστοχία σημαίνει η αμαρτία. Και θυμάστε πως μπήκε η αμαρτία μέσα στον πρώτο άνθρωπο. Ενώ ήταν στον παράδεισο, ζούσανε ωραία με τον Κύριο, τους είχε πει από όλα τα δέντρα του παραδείσου τα τρώτε, από το δέντρο το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου, λέει, δεν θα φάτε από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, γιατί όταν φάτε θα πεθάνετε. Και βέβαια είδαμε πως εξαπάτησε ο διάβολος την Εύα και της είπε δεν θα πεθάνετε. Αλλά ξέρει ο Θεός ότι όταν φάτε θα γίνετε όμοιοι με αυτόν γνωρίζοντας το καλό και το κακό. Αλλά δεν της εξήγησε τι θα γίνει μετά. Θα ανοίξουν τα μάτια σας, λέει, θα ανοίξουν τα μάτια σας. Αλλά τι θα δείτε? Και αυτό που είδαν τι ήταν? Η γύμνια τους. Και προσπαθήσανε μετά να κρυφτούνε και προσπαθήσανε χίλια δυο πράγματα, αλλά η αμαρτία είχε μπει ήδη μέσα, το δηλητήριο είχε μπει ήδη μέσα στον άνθρωπο και εργαζόταν ήδη το θάνατό του. Γι' αυτό αδερφοί και ο Κύριος όταν μας καλεί να περπατήσουμε στο θέλημά του, είναι γιατί δεν θέλει να υπάρχει δηλητήριο μέσα σου που σε οδηγεί στο θάνατο. Θέλει να υπάρχει η ζωή μέσα σου. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ο μισθός όμως, το αποτέλεσμα μάλλον από την ζωή του Χριστού του αγιασμού είναι η ζωή. Η ζωή αιώνια. Και είναι αυτό το οποίο θέλουμε και ποθούμε όλοι μας. Γι' αυτό λοιπόν λέει, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου του? Τι θα γίνει? Βλέπω ότι είμαι χαμένος από χέρι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και στο 25 απαντάει, ευχαριστώ εις τον Θεόν, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημώνε. Ο Κύριος θα με ελευθερώσει. Και βλέπετε λίγο πιο κάτω ακριβώς στο ήττα κεφάλαιο, λέει στο 3 εδάφιο, επειδή το αδύνατο εις το νόμο, καθότι το ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψα στον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή, δια να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς τους, μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Κοιτάξτε τι ωραία που λέει. Το αδύνατο σημείο του νόμου ποιο ήτανε? Ότι δεν μπορούσε να προσφέρει τη χάρη στον άνθρωπο να νικήσει την αμαρτία. Γιατί ο νόμος έδωσε στον άνθρωπο να καταλάβει πόσο αμαρτωλός ήταν. Και θα δούμε, το πούμε παρακάτω, ότι η δύναμη, λέει, της αμαρτίας είναι ο νόμος. Αν δεν υπήρχε ο νόμος, δεν θα υπήρχε και αμαρτία. Δεν θα την ξέραμε την αμαρτία. Αμαρτία θα υπήρχε, αλλά θα ήταν άγνωστη. Δεν θα την πληρώναμε. Ενώ όταν ήρθε ο νόμος, έγινε φανερή πια η αμαρτία στον άνθρωπο. Ο Θεός λοιπόν τι έκανε? Έπεμψε τον Υιό του με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας. Τι σημαίνει ομοίωμα σαρκός αμαρτίας? Φόρεσε το ίδιο σώμα που φοράμε εμείς. Το σώμα το οποίο μέσα του κυριαρχεί αμαρτία. Όμως δεν κυριάρχησε η αμαρτία μέσα στο σώμα του Χριστού. Ενώ είχε σώμα κανονικό σαν και εμάς, πειράστηκε κατά πάντα καθομοιότητα ημών, χωρίς όμως αμαρτίας. Έτσι. Και για ποια υπόθεση? Για την υπόθεση της αμαρτίας τον έστειλε. Για να κατακρίνει την αμαρτία στη σάρκα του. Πώς την κατέκρινε? Πέθανε μια σάρκα, ένα σώμα το οποίο ήταν αναμάρτητο. Και κατά αυτόν τον τρόπο καταδικάστηκε η αμαρτία. Γιατί θανάτωσε ένα σώμα που δεν έπρεπε να θανατώσει. Το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Γιατί θανάτωσε στον αναμάρτητο? Και έτσι ελευθερωθήκαμε εμείς. Για να πληρωθεί, λέει, η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς, τους μη περιπατούντας όμως κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Να το προσέξουμε αυτό, αδερφοί αγαπητοί. Αυτή η θυσία που έκανε ο Χριστός έχει αποτέλεσμα στους πνευματικούς ανθρώπους, όχι στους σαρκικούς. Έστω και αν αυτοί οι σαρκικοί λέγονται χριστιανοί. Έστω και αν έχουν λάβει πνεύμα Άγιο. Όταν περπατάνε κατά σάρκα και όχι κατά το πνεύμα, σας λέω ότι η θυσία του Χριστού δεν μπορεί να κάνει τίποτε σε αυτούς. Να το εννοήσουμε καλά, βαθιά στην καρδιά μας. Γιατί και οι μωρές Παρθένες, μην νομίζετε ότι δεν χριστιανοί ήταν. Είχαν πάρει τη σωτηρία τους, τη λαμπάδα τους. Λευκά φορούσανε. 10 Παρθένες ήταν. Δεν λέει ότι 5 φορούσανε γκρι και οι άλλες άσπρα. Όχι. Άσπρες φοράσαν όλα. Όλες. Και τις λαμπάδες τους αναμένες τις είχαν όλες. Τον Κύριο περιμέναν όλες. Ξέραν τη διδασκαλία. Είχαν βγει από τον κόσμο. Εξήλθον από τον κόσμο. Εις απάντης του Κυρίου και περίμεναν τον Κύριο. Αλλά οι μεν περπάτησαν πνευματικά. Οι φρόνιμες. Οι οποίες έλαβαν έλεον εν της αγγής. Είχαν πνευματική ζωή. Υποταγή στο πνεύμα του Θεού. Ενώ οι άλλες ήταν του δεν πειράζει χριστιανοί. Καταλάβατε, και έτσι δεν δώσανε καμιά σημασία. Εντάξει, είμαστε, όλα τα έκανε ο Θεός και αυτό θα το κάνει ο Θεός. Και όταν ξύπνησαν την ώρα που ήταν να έρθει ο Κύριος, συνειδητοποίησαν ότι οι λαμπάδες σβηνότανε. Τρέξανε στις φρόνιμες, δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, λέει, γιατί σβήνονται οι λαμπάδες μας. Και τι τις είπαν οι φρόνιμες? Να πάτε να αγοράσετε, λέει. Πηγαίνετε στους πολλούντας και αγοράσατε, γιατί μπορεί να μην φτάσει ούτε και σε εμάς. Ο δίκαιος μόλις σώζεται, μας λέει ο Πέτρος. Ίσα ίσα σώζεται. Και τι κάνανε οι μωρές? Ξέρανε που θα πάνε. Ξέρανε. Δεν ρωτήσανε ποιος το πουλάει, πόσο κάνει, πού είναι. Φύγανε κατευθείαν να πάνε να αγοράσουν. Ξέρανε τι πρέπει να κάνουν. Γιατί ακούγανε το λόγο του Ευαγγελίου, απλά δεν τον εκτελούσανε. Αυτή ήταν η μορία τους. Ενώ οι φρόνιμες εκτελούσαν το λόγο του Θεού. Και ευχαριστούμε το Θεό, βέβαια είδαμε ότι δεν μπόρεσαν μετά να εισέλθουν, παρόλο που γυρίσανε και χτυπάγανε την πόρτα, είπε ο Κύριος, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φύγετε από μου οι εργαζόμενοι την ανομία. Ευχαριστούμε το Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Να καταλάβουμε λοιπόν ότι για το σκοπό αυτό, για να καταργηθεί η αμαρτία που ήταν το κεντρί του θανάτου, ήρθε ο Ιησούς Χριστός και πέθανε για αυτό το λόγο. Και η δύναμη, λέει, της αμαρτίας είναι ο νόμος. Αυτό που δίνει δύναμη στην αμαρτία, την κάνει ισχυρή, είναι ο νόμος. Γιατί πριν έρθει ο νόμος, να το δείτε, να το δούμε όλοι μαζί στην 997 σελίδα, πώς το αναφέρει ωραία ο Παύλος στο 5ο κεφάλαιο Ρωμαίους, λέει, θα διαβάσω από το 12 εδάφιο. Δια τούτο, καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθε εις τον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω διήλθε ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους, επειδή πάντες ήμαρτον. Και κοιτάξτε τι λέει στο 13. Διότι μέχρι του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία. Αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δεν μπορεί να σου λογαριάσει κανείς μια αμαρτία που δεν την ξέρεις. Αν δεν υπήρχε παράδειγμα ο νόμος, αν περάσεις με κόκκινο φανάρι, θα πάρεις πρόστιμο. Θα σου βάζει κανένας πρόστιμο αν πέρναγες με κόκκινο? Θα μπορούσες να τρακάρεις, να χτυπήσεις, να χίλια δύο πράγματα, αλλά δεν θα είχε δικαίωμα κανένας να σου βάλει πρόστιμο. Γιατί δεν υπάρχει νόμος. Όταν, ξέρω εγώ, τι να πούμε τώρα, για τη ζώνη. Παλιά δεν φορούσαμε ζώνες. Κάποια στιγμή μπήκε νόμος για τη ζώνη. Παλιά θα σου έλεγε κανένας γιατί δεν φορά ζώνη? Όχι. Είτε φόραγες είτε δεν φόραγες, ήταν δικαίωμά σου, επιλογή σου. Τώρα όμως, αν δεν φορέσεις γιατί είναι νόμος, έχει ποινικοποιηθεί το αδίκημα αυτό, θα πάρεις πρόστιμο. Και πριν ακόμα εμείς γνωρίσουμε την αμαρτία, και η κακία υπήρχε στον κόσμο, και ο φθόνος και το μίσος, γιατί τα βλέπουμε εκεί πριν τον κατακλυσμό, ότι πάντες οι διαλογισμοί της καρδίας των ανθρώπων ήταν κακία, λέει, όλες τις ημέρες. Υπήρχε η αμαρτία. Αμαρτία όμως δεν λογαριαζότανε γιατί δεν είχε δοθεί νόμος. Και αμαρτία είναι η παρανομία στον νόμο του Θεού. Γι' αυτό και η μία αμαρτία που υπήρχε τότε στον κήπο της Εδέμ, ήταν η πρώτη εντολή του Θεού, ήταν να μην φάτε από αυτό το δέντρο. Αυτή ήταν η μόνη εντολή. Και αυτή ήταν η μόνη παράβαση που μπορούσε να γίνει και να θεωρηθεί αμαρτία. Και αυτή ήταν η πρώτη αμαρτία, η ανυπακοή στο λόγο του Θεού. Και μάλιστα διάβαζα κάπου, λέει, πόσες είναι οι αμαρτίες? Ξέρετε πόσες είναι οι αμαρτίες? Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Πόσες είναι οι αμαρτίες? όσες είναι και οι εντολές, τόσες είναι οι αμαρτίες. Γι' αυτό τις οριστικοποίησε ο Κύριος, έλεγε αυτό. Δεν θα κλέψεις, δεν θα μοιχεύσεις, δεν θα ψευδομαρτυρήσεις, δεν θα κάνεις, δεν θα δείξεις. Όλα αυτά λοιπόν τα έφερε ο νόμος με αποτέλεσμα τι? Να δώσει ισχύ στην αμαρτία που ήδη υπήρχε και δια της αμαρτίας τώρα ο εχθρός να θανατώνει τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέει η δύναμη της αμαρτίας είναι ο νόμος. Αλλά λέει στο 57, χάρις εις τον Θεόν, ως της δίδης ημάς τη νίκη δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είναι αυτό που διαβάσαμε, που λέει και στους Ρωμαίους ο Παύλος, ευχαριστώ το Θεό δια Ιησού Χριστού. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, λέει στο 58, γίνεστε στερεοί. Πού? Αμετακίνητοι. Πού? Στο Λόγο του Θεού. Στην αλήθεια του Λόγου του Θεού. Μην μετακινήστε με πάντα άνεμο διδασκαλίας. Έρχεται κάποιος, κάτι σου λέει, α, καλά τα λέει. Μπορεί να υπάρχει Ανάσταση, πώς θα υπάρχει Ανάσταση και τι είναι η Ανάσταση. Έτσι, αφού κάτι που πεθαίνει ανασταίνεται, γιατί τέτοια λέγανε στην Κόρινθο. Υπήρχαν άνθρωποι που δεν πιστεύαν στην Ανάσταση, γι' αυτό έγραψε όλο αυτό το κεφάλαιο. Γίνεται στερεοί, λέει, υπάρχει Ανάσταση. Δεν θα μετακινηθείς από αυτό το πράγμα. Αμετακίνητοι. Και αυτό πρέπει να επιμεληθούμε και εμείς σήμερα, αδελφοί και αγαπητοί. Μπορεί εμείς να μην έχουμε το πρόβλημα της Ανάστασης, να πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών, αλλά πρέπει να σταθούμε στερεοί και αμετακίνητοι στο Λόγο του Θεού. Κάναμε έναν αγώνα και κάνουμε έναν αγώνα. Να κρατήσουμε ανώθευτο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Θα μου πεις, τα ξέρεις όλα, αδελφέ, τα ξέρουμε όλα. Όχι, αδελφέ, όχι, όχι. Η αλήθεια είναι κάτι που συνεχώς θα μας αποκαλύπτεται. Αλλά στα δογματικά πράγματα, οι δογματικές αλήθειες είναι συγκεκριμένες. Μάλιστα και οι άνθρωποι έγραψαν το σύμβολο της πίστεως. Το σύμβολο της πίστεως τι είναι? Η ραχοκοκαλιά της δογματικής διδασκαλίας του χριστιανού. Αυτό είναι το σύμβολο της πίστεως. Πώς πιστεύουμε Πατέρα, Υιό και Πνεύμα Άγιο, γιατί ήρθε ο Χριστός, γιατί πέθανε, γιατί αναστήθηκε, που είναι το βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, την προσδοκία της Ανάστασης των νεκρών. Όλα αυτά λοιπόν τα πιστεύουμε. Αλλά όταν λέω η αλήθεια είναι κάτι που αποκαλύπτεται συνεχώς, εννοώ στα πράγματα του να πλησιάσουμε το Θεό, να ευαρεστήσουμε το Θεό, πώς να εκτελούμε το Θεό έτσι ώστε το θέλημα του Θεού, ώστε να γίνεται οικοδομή και να μην γκρεμίζεται ο άλλος. Γιατί καμιά φορά λέμε αυτό λέει ο Λόγος του Θεού και το εκτελούμε και το σακατέψαμε τον άλλον. Αντί να τον οικοδομήσουμε, τον γκρεμίσαμε. Αντί να σωθεί ο άνθρωπος, πάει στην απώλεια. Γιατί βέβαια όταν μιλάς σε κάποιον με έναν τρόπο που δεν μπορεί να το σηκώσει, τι θα γίνει? Θα σκανδαλιστεί ο άλλος. Θα φύγει. Για μια καινούργια ψυχούλα, ακόμα δεν ήρθε, τον μπλακώνει στον έλεγχο. Τελείωσε. Σακατεύτηκε. Βλέπεις τον άλλον να είναι σε αδυναμία. Α, έτσι είσαι. Και περιμένεις να πας και στον ουρανό. Α, καλά, χαιρετίσματα. Τον απόστειλε στον άνθρωπο. Ο αδύνατος θέλει παρηγορία. Το ζακισμένο το καλαμάκι θέλει να το πιάνει να το δέσεις. Δεν θα του δώσει μια κλωτσιά ακόμα να το τσακίσει τελείως. Όλα αυτά είναι οι αλήθειες, η αλήθεια που μας αποκαλύπτεται, αδερφοί αγαπητοί. Αλλά σε αυτό το οποίο φτάσαμε να περπατήσουμε κατά τον αυτό κανόνα. Δηλαδή μην τρέχουμε πίσω από τον ένα και τον άλλον, πίσω από τη μια διδασκαλία και από την άλλη. Θα σταθούμε σε αυτό που πιστωθήκαμε, σε αυτό που μάθαμε, σε αυτό που μας έχει αποκαλυφθεί, αμετακίνητοι. Δεν θα μετακινούμε όρια αρχαία, έτσι λέει στο Λόγο του Θεού. Μην μετακίνει όρια αρχαία, λέει. Γιατί όποιος χαλάει φραγμό, ξέρετε τι κάνει? Να τον τσιμπήσει φίδι, λέει. Και οι φραγμοί ποιοι είναι? Αυτά που έχει βάλει ο Κύριος, τα οροθέσια της διδασκαλίας του. Δεν μπορούμε να πλατείνουμε το δρόμο εμείς. Δεν μπορούμε να το κάνουμε διαφορετικό. Κάποτε σου λέει τώρα να, ξέρω εγώ, φορούσανε τώρα για τα φορέματα, γίνεται καμιά φορά συζήτηση. Γιατί να μην φοράνε παντελόνια οι κοπέλες και γιατί να μην φοράνε το ένα και γιατί να μην φοράνε το άλλο. Κάποια τα οποία όταν ήρθα εγώ τα θεωρούσαμε αυτονόητα, τώρα τα συζητάμε πολύ, αδελφοί αγαπητοί. Και πρέπει να αποδείξουμε κάποια πράγματα. Λέει κάποτε φορούσαν φουστανέλες, κάποτε φορούσαν και λεμπίες. Τώρα γιατί έτσι, γιατί αλλιώς? Γιατί είναι, γιατί αυτό που έχει, που ανήκει στον άντρα, το ξέρουμε ότι είναι το παντελόνι, αδελφοί αγαπητοί. Δεν το ξέρουμε εμείς, δεν το βλέπουμε. Αυτό είναι το κρατούνε. Αυτό είναι το γνήσιο. Όπως και πάντα σκεφτόμασταν τις γυναίκες μακριά μαλλιά και τους άντρες με κοντά. Τώρα μπορείς να ξεχωρίσεις τον άλλο όταν βλέπεις μια κοτσίδα από πίσω. Πού να ξέρεις τι είναι. Φορά και παντελόνι. Τι είναι, το παίζεις, κοροναγράμματα, δεν ξέρεις τι είναι. Εδώ και εγώ όταν ήμουν στον κόσμο που είχα τη μαλούρα μου και δεν βλέπαν τη γενιάδα που μπροστά είχα την πλάτη, λέει δεσποινής, λέω γύρναγα και με κοίταγε μετά. Και έβαζε τα γέλια και αυτός και εγώ, κατάλαβες, τι να κάνει ο άνθρωπος. Σου λέει εδώ πέρα τόσο μαλλί, δεν μπορεί κάτι. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, αυτό που μάθαμε. Θα μου πεις τώρα, είναι αμαρτία το ένα, είναι αμαρτία το άλλο. Όταν αρχίζουμε και συζητάμε τέτοια πράγματα, ένα πράγμα είμαι πεπισμένος, ότι δεν έχουμε πνευματική ζωή, αδερφοί. Αυτό με στεναχωρεί. Αυτό με στεναχωρεί. Προσπαθούμε δηλαδή να βάλουμε τώρα ανθρώπινα όρια εμείς, κάπου που έχει βάλει όρια ο Θεός. Όταν γνωρίσεις το Θεό, ο ίδιος ο Θεός θα σε διδάξει τι πρέπει να κάνεις. Και αυτό είναι το ζητούμενο, να πλησιάσουμε τον Κύριο, αδερφοί. Λέω λόγος του Θεού, πάντες θέλους είστε διδακτοί του Θεού. Ο Θεός θέλει να σε διδάξει, εσύ θες, εγώ θέλω. Ξέρω ομολογίες αδερφών που φορούσαν μόνιμα παντελόνια στον κόσμο. Μου λέει, όταν ήρθα στο Χριστό, μια μέρα ένιωσα γυμνή, μου λέει, που φοράγα το παντελόνι. Ένιωσα γυμνή, όχι ότι φοράω κάτι, ένιωσα αυτό το πράγμα. Γιατί το ένιωσε, ποιος της έκανε, έβαλε αυτό το πράγμα μέσα. Της είπε κανένας τίποτα. Κάποιος σου λέει, το πνεύμα του Θεού, αδερφοί. Και όταν αφήσουμε το πνεύμα του Θεού να μας διδάξει και δεν το διδάσκουμε εμείς, να του εξηγήσουμε γιατί δεν πειράζει αυτό, να σου εξηγήσω εγώ, Θεέ Παράκλητε, γιατί δεν πειράζει αυτό. Και μετά μου λες και εσύ τα δικά σου. Δεν πάει έτσι, αδερφοί. Γιατί να μην πάμε σινεμά. Τι είναι δηλαδή, να δούμε ένα έργο. Και με ρούτουσε μια κοπελίτσα, αδερφούλα μας. Λέω να σου πω κάτι. Σ' αρέσει να σε κοροϊδεύουν, να σου λένε ψέματα. Όχι, μου λέει. Μπράβο. Σε κανένα δεν αρέσει. Λέω, ξέρεις κανένα έργο να λέει αλήθεια. Τι λένε στα έργα. Ο καθένας βγάζει τις διαστροφές της καρδιάς του, του μυαλού του. Τα βγάζει στο σινεμά. Και πας εσύ και το βλέπεις. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι, να σε κοροϊδεύει μπροστά στα μούτρα σου και να τον πληρώνεις κιόλας. Δεν είναι μεγάλη κοροϊδία αυτή. Παρά είναι κοροϊδία. Να σε πληρώνω για να με κοροϊδεύεις. Ενώ ο Κύριος μας λέει την αλήθεια, αδερφοί αγαπητοί. Ο μόνος που μας λέει την αλήθεια. Και μας τη δίνει και δωρεάν πάντοτε. Και τον ευχαριστούμε. Γι' αυτό ας προσέξουμε, ας φυλάξουμε τις ψυχές μας. Είναι τελευταίος καιρός. Πολλά θα ακούσουμε, πολλά θα γίνουν. Θα κλείσουμε το στόμα μας, δεν θα πούμε τίποτα για κανέναν. Θα προσευχόμαστε υπερ πάντων, αλλά θα φυλάξουμε και τις ψυχές μας. Αμήν αδερφοί αγαπητοί. Με τα φόβου και τρόμου θα εργαστούμε τη σωτηρία μας. Το Λόγο του Θεού τον έχουμε μπροστά μας. Έτσι όπως ξεκινήσαμε με τον Κύριο, με αυτό το οποίο μας έδωσε ο Κύριος, με αυτό θα συνεχίσουμε. Περισσεύοντες πάντοτε εις το έργο του Κυρίου, λέει. Ποιο είναι το έργο του Κυρίου? Δεν είναι το έργο του Κυρίου μόνο το κήρυγμα. Οτιδήποτε κάνεις για τον Κύριο, είτε επισκέφτεσαι αρρώστους, είτε βοηθάς με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε οικονομικά, είτε πνευματικά άλλους ανθρώπους να στηριχτούν, να πιστέψουν, να σωθούν, είτε, τι άλλο να πω, μεταφέρεις ανθρώπους με το αυτοκίνητό σου. Ό,τι και να κάνουμε για τον Κύριο, να ξέρετε, δεν είναι μάταιο. Ανοίγεις το σπίτι σου, κάνεις μια συμπροσευχή, δεν είναι μάταιο. Θα έχεις και το μισθό σου από τον ουρανό, εκτός από την ευλογία που θα πάρουμε εδώ. Και αυτό που λένε το μυστικό του ζωντανού χριστιανού είναι ότι εργάζεται για τον Κύριο, αδερφοί. Ο χριστιανός που δεν κάνει τίποτε για το Θεό, σας το λέω, κάποια στιγμή θα πεθάνει στο θρανίο του. Έτσι γίνεται. Γι' αυτό και να επιμεληθούμε, να περισσεύομαι, λέει, πάντοτε. Όχι κάποιες φορές με πιάνει ο ζήλος, ξεκινάω, κάνω κάτι και μετά σταματάω, ξεφουσκώνω. Πάντοτε να περισσεύουμε στο έργο του Θεού, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Όταν μιλούσε ο Κύριος, έλεγε κάποιος, λέει, να σας δώσει ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος. Επειδή είστε μαθητέ μου, αλήθεια σας λέω, λέει, δεν θα χάσει το μισθό του, ακούτε. Δηλαδή, για ένα ποτήρι νερό που δεν κάνει τίποτα, θα πάρει μισθό, θα πάρει μισθό. Ναι, το ότι κάθομαι και ακούω το Λόγο του Θεού, θα πάρω και μισθό, θα πάρεις και μισθό, ναι. Γιατί τιμάς τον Κύριο με την παρουσία σου και θα σε τιμήσει και ο Θεός με τη δικιά του. Γιατί κάποτε που η Μάρθα ενισχωρεί το εισχωρεί υπηρεσία και η Μαρία καθόταν στα πόδια του, τι είπε στη Μάρθα ο Κύριος? Η Μαρία εξέλεξε την αγαθή μερίδα, ή της δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτής. Μα δεν έκανε τίποτα, η άλλη έτρεχε να φτιάξει κεφτέδες και κολοκυθάκια. Ναι, αλλά η Μαρία εξέλεξε την αγαθή μερίδα. Αμήν αδερφοί αγαπητοί, ό,τι κάνουμε για τον Κύριο θα το βρούμε πολλαπλάσιο. Αμήν.